Boss IV Podcast
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Boss IV กับทัศภาคเลิศเสวตพงศ
์ครับรวิศหาญอุตสาหะครับ
ครับสวัสดีครับแท็บครับ
สวัสดีครับพี่ปิ๊กวันนี้เรามาคุยเรื่องสัญญาณร้ายที่เจ้านายอยากบอก
คือ มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะในชีวิตเราครับเวลาที่เรามีลูกน้องอยู่ในความดูแลใช่ไหม
ครับ
แล้วเรามันมีบางเรื่องที่เราอยากจะบอกเขาว่าแล้วมันเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีกับเจ้าตัวมันก็จะมีความยากสำหรับคนที่ต้องการจะบอก
ครับ
แล้วก็ความยากของคนที่จะต้องรับสารพวกเนี้ย
ใช่
คือในการดูแลทีมอ่ะผมว่ามันจะมีเรื่องอยู่3เรื่องหรือ3ระดับนะที่เราอยากจะเตือนลูกน้องเรานะครับผมแบ่งมันเป็น3เรื่องแล้วกันเรื่องแรกเลยคือพฤติกรรมไม่ค่อยดี
ครับ
เอ้ยเธอเดี๋ยวนี้พฤติกรรมเธอไม่ค่อยดีนะอาเช่นมาสายหยุดบ่อยชอบเมาเพื่อนอะไรนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็เรื่องนึง
ครับ
เรื่องที่2ก็คือผลงานไม่ค่อยดีช่วงนี้ผลงานไม่ค่อยเข้าตานะมีงานหลุดบ่อยลูกค้าคอมเมนต์มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับและเรื่องที่3เนี่ยก็คือเรื่องที่เราเรียกว่าเอ้ยช่วงนี้คือเอาง่ายๆเลยชะตาชีวิตไม่ค่อยดีละ
ชะตาชีวิตไม่ค่อยดี
คือโดนเพ่งเล็งละคือไม่ไหวแล้วอ่ะเยอะนะครับ
มันก็จะมาจากหลายๆเรื่องรวมๆกัน
ผมจะไม่จะมาจาก3เรื่องที่เราจะคุยกันทีละเรื่องก่อนนะคร
ับ
เรื่องแรกเลยเนี่ยก็คืออย่างที่เราบอกก็คือพฤติกรรมไม่ค่อยดี
ครับ
ถ้าบอกว่าลูกน้องคนหนึ่งถ้าเราจะจัดนิยามเขาเป็นกลุ่มที่อยู่ในพฤติกรรมไม่ค่อยดีเนี่ยแทบจะจัดว่าเขาต้องทำอะไรยังไงบ้างถึงเรียกว่าคนนี้พฤติกรรมไม่ดี
เอาต้องดีไฟก่อนนะพฤติกรรมไม่ค่อยดีเนี่ยแปลว่ายังไม่กระทบกับเรื่องของผลงานนะ
แต่
ม
ี
แนวโน
้
มนะมีแนวโน้มว่าจะกระทบได้อ่ะอันที่ผมบอกคือหนึ่งไม่ตรงต่อเวลานะครับไม่ตรงต่อเวลานี่มองได้หลายแบบนะครับในบางที่เนี่ยไม่ตรงต่อเวลานี่หมายถึงการไปทำงานสายตรงไปตรงไปตรงมาบางที่หมายถึงการส่งงานสาย
ตรงงานสาย
นะฮะ
ถูกต้อง
บางทีเนี่ยคุณมาทำงานกี่โมงก็ไม่รู้แต่คุณส่งงานทันตลอดเนี่ยเจ้านายควรจะโอเคก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของที่นั่นนะครับแต่คำว่าไม่ตรงต่อเวลาเนี่ยผมว่ามันคือมีความหมายไปในทางร้ายหมดอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเวลาแล้วคุณทำไม่ได้ตามคอมมิตเมนต
์
ที่ควรจะได้หรือว่าตามมารยาทสากลเนาะยกตัวอย่างเช่นบางออฟฟิศเขาก็จะเฟล็กซิเบิลเรื่องเวลาเข้างานแต่เวลาประชุมไม่เฟล็กซิเบิลนะครับ
ใช่ครับคือถ้าบอกประชุม10โมงคือทุกคนต้องเรดี้ในห้องแล้ว
ถูกต้องครับ10โมงเรดี้นะ
เนี่ย10โมงเขาก็ไปเดินเข้าไป
มาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าที่นี่เฟล็กซิเบิลเรื่องเวลาไม่ใช่ตลอดเวลาไม่ใช่
ทุกเรื่อง
นะครับ
นะครับ
หรือพฤติกรรมบางอย่างเช่นพูดจาข่มเหงเพื่อนร่วมงาน
อ
าจจะไม่ถึงขั้น harassment แต่เริ่มข่มเหงละนะครับเช่นเอางี้มันเคยมีนะพี่ที่บริษัทบางบริษัทผมเคยได้ยินนะเนาะสมัยก่อนนู้นนะหัวหน้าแบบทุ่มของใส่โต๊ะเวลาประชุมกับลูกน้องอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่โดนตัวลูกน้องนะเพราะถ้าโดนตัวลูกน้องเป็นอีกเรื่องนะแต่พฤติกรรมแบบนี้มันก็เข้าสู่เกณฑ์ที่เรียกว่ารุนแรง
อย่าว่าแต่ทุ่มโต๊ะเลยแค่โยนปากกาใส่ก็แย่แล้ว
แค่โยนปากกาใส่ก็แย่แล้วเนาะหรือว่าพูดจา harassment ไม่ว่าจะเป็น sexual harassment หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างอะ
คือ harassment ทุกคนจะต้องเราต้องเข้าใจนะครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นการsexual harassment เขาว่าไปแซวรูปร่างสวยเสยแทะโลมอย่างนั้นนะแม้กระทั่งการพูดจาเรื่องการศึกษาพื้นฐานครอบครัวหน้าตารูปร่าง
อ้วนผอม
ชาติทุกนี้คือถือเป็นการลบหลู่ทั้งสิ้น
ถูกต้อง
นะครับเพราะนั่นคือเราต้องบอกว่าคำว่า harassment เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบเป็นการพูดจาระหว่างเพศตรงข้ามเท่านั้น
ครับ
นะครับ
เราควรจะปรับพูดถึงเรื่องนี้นะเราควรจะต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ในองค์กรนะ
โอ้โหมาก
ให้คนสามเรื่องที่ห้ามเล่นเลยหนึ่งรูปร่างหน้าตาอันนี้รวมถึงสีผิวน้ำหนักอะไรพวกนี้ด้วยนะครับสองคือความเชื่อ
ใช่
ศาสนาต่างๆนานาพวกนี้แล้วก็สามก็คือโจ๊กที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะระบุเฉพาะเจาะจงไปกับ
คนนั้น
กับคนนั้นมันจะมีพวกนี้นะเช่นสมมติว่าเขาเป็นคนพูดจาสมมตินะฮะติดอ่างสมมติการไปเล่นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะ
มันคือการจี้เขา
การที่เรียกว่า harassment หมด
มันคือปมของเขานิดนึง
เมืองไทยเนี่ยชอบทำเรื่องนี้เป็นเรื่องล้อเล่นซึ่งผมว่าไม่ดี
ใช่
ผมว่าไม่ดีเราต้องซีเรียสกับเรื่องนี้มากขึ้นซึ่งอันนี้ครับมันเป็นการรณรงค์นะมันต้องรณรงค์ก่อนคือบางอย่างเนี่ยมันคับลูกคับดอกไอ้พวกเนี้ยก็ต้องค่อยรณรงค์ทำให้เห็นว่าให้คนอื่นไม่ตลกด้วยนะแล้วพี่คิดมันว่าไอ้วัฒนธรรมอันนี้มันเขาเรียกว่าความอันตรายของเรื่องพวกนี้นะครับพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยคือมันติดต่อครับ
คนหนึ่ง
โดนเนี่ยเขาจะไปทำต่อมันมีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันคือมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อะมันติดต่ออันตรายนะนี่คือสิ่งที่สาเหตุที่ต้องระวังนะครับพฤติกรรมไม่ดีมีอะไรไหมพี่ที่เราลืมกล่าวไป
ก็อย่างเช่นเรื่องจับกลุ่มตั้งแก๊งพฤติกรรมที่ไม่ดีถือว่าอันนี้คือเลยแบ่งพวก
แบ่งพักแบ่งพวก
นะครับนี่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเหมือนกันแล้วก็เมานาย เมานายเมาเพื่อนคือเมาคนใครก็ได้ทุกระดับอ่ะแต่สุดท้ายก็คำว่าเมามันก็จะมาจากเมาเจ้านายก่อนนะเออเจ้านายแล้วอะไรอย่างงี้ทำไมเจ้านายเราทำงานสู้เจ้านายฝั่งอื่นไม่ได้เลยเถียงอะไรก็แพ้หรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นเมาอ่ะอันนี้เราถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วก็มันจะส่งผลถึงความสามัคคีของทีมนะครับแล้วก็ผลงานของทีมด้วย
อันนึงที่ผมว่าสำคัญคือการที่เราเห็นว่าคนอื่นเขาทำไม่ได้หมายความว่าเราควรจะทำนะ
เรื่องนี้สำคัญเนาะอันนี้ใช่
คือเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนคนอื่นเพราะว่าบางทีเนี่ยเอาจริงๆนะเรื่องที่เรารู้สึกเหมือนเล็กน้อยเพราะว่าคนหนึ่งเขาก็ทำกันน่ะแต่พอเราทำเนี่ยบางทีเราอาจจะโดนนะครับโดยที่คุณจะบอกว่าทำไมถึงไม่ลงโทษคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้พฤติกรรมผิดก็คือผิดคือไอ้คนอื่นไม่ได้ลงโทษก็อาจจะตอนคุณดวงดีไป
เออแต่ถ้าคุณทำคุณจะโดนได
้คุณอาจจะโดนได้นะครับอันนี้รวมไปถึงพฤติกรรมต่างๆในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับขอเตือนนิดนึงนะฮะเราเห็นเคสเยอะมากนะครับคนโดนไล่ออกจากงาน
เพราะโพสต์
ขนองนะครับเดี๋ยวนี้มันเร็วนะฮะเดี๋ยวนี้มันเร็วแล้วก็ผมบอกเลยว่า HR สมัยนี้เนี่ยเข้าไปกวาดดูแคนดิเดตดูโซเชียลมีเดียก่อนนี่เป็นเรื่องแรกๆเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นการทำแบบธรรมดาไปแล้วหมายถึงว่าคือทำกันเป็นนอมนะฮะ
ที่จริงๆแล้วเขามีสิทธิ์ดูไหม
คือถ้าเกิดคุณตั้งสถานะมันเขามีสิทธิ์เขาดูได้อยู่แล้วเพราะว่าแอลกอริทึมมันเป็นอย่างนั้นแล้วของหลายอย่างเนี่ยบางทีนะครับอย่าลืมนะครับเราไปคอมเมนต์ในสเตตัสที่เพื่อนตั้งเป็นสาธารณะ
เราก็เห็นเหมือนกัน
มันก็ไปดูได้เหมือนกันนะต้องระวังนะครับบางทีเวลาเรานั่นถามว่ามีสิทธิ์เข้าไปดูไหมถ้าเกิดอย่างที่บอกครับผมว่าการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้ามันสามารถเข้าถึงได้โดยคุณเปิดเผยอ่ะมันก็คงจะ
ต้องรับสิ่งที่คุณโพสต์ไป
แล้วต่อแล้วประเด็นคืออย่างเขาไม่บอกหรอกว่าเขาไม่รับคุณเพราะอะไรคือเขาเห็นเขาแค่ไม่รับคุณเท่านั้นเองเราไม่คือเขาถาม
เ
ขาบอกว่าคุณไม่ผ่าน
อ่
ะ
แค่นั้นเอง
ใช่ไหมฮะแต่ในกรณีที่คุณเป็นพนักงานอยู่แล้วคุณไปโพสเราเพิ่งเห็นเคสตลอดเวลาใช่ไหมครับโพสรุนแรงปุ๊บก็ต้นสังกัดเนี่ยไม่เอาความเสี่ยงมากับตัวก็ไล่ออก
เลยตัวที่ไม่ต้องอะไรด้วยนะเพราะถือว่าให้ความเสียหายกับองค์กรด้วยนะ
หลายกรณีใช่ครับในหลายกรณีนี้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยด้วยนะฮะ
นะครับที่กลับมาเรื่องไอ้พวกเคยเจอพวกหัวหมอไห
ม
แบบอย่างเมื่อกรณีที่เราคุยเรื่องส่งงานไอ้มาทำงานสายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าผมเขาส่งงานตามเวลาแต่เขามาทำงานสายไอ้พฤติกรรมการมาสายเขาจนกลายเป็นมันเริ่มสร้างความอึดอัดให้กับเพื่อนร่วมงานจนเราถึงกลายว่าเราอยากจะเอ่ยปากเตือนถ้าเป็นแท็บจะเตือนยังไง
อันนี้ต้องเตือนว่าโอเคเราต้องแยกเรื่องให้ออกก่อนคือในหน้าที่การงานของคนหนึ่งคนเนี่ยมันมีหลายมิติไม่ใช่ว่าคุณทำงานเก่งอย่างเดียวแล้วถึงจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่เราอยากได้คนที่อยากอยู่กับเราเนี่ยหนึ่งทำงานโอเคทำงานตามนอกหมายก็ดีนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคุณต้องไม่ทำให้คนอื่นอ่ะเขาเสียแบบเสียทีมดินามิกอ่ะเสียแบบเนื่องจากการทำงานที่แบบมีกำลังใจในการทำงานหรืออะไรเงี้ยพฤติกรรมของคุณอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับผลงานก็จริงแต่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่น
มันทำให้มอรัลเขาเสีย
ใช่ก็ต้องตักเตือนเหมือนกัน
ซึ่งเราจะพบบ่อยมากคนที่มีเขาเรียกว่า high performance พวกที่เป็นสตาร์ขององค์กรเนี่ยบางทีพวกนี้เราก็จะแบบเห็นว่าเขาก็จะมีความอินดี้สูงใช่ไหมก็มีความเป็นตัวเองอยากทำอะไรก็ทำรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีผลงานที่ดีผมแล้วแทบก็เลยคิดว่าเราอยากจะฝากบอกคนกลุ่มนี้หรือประเภทนี้ว่าบางครั้งการเป็นคนเก่งก็ไม่จำเป็นว่าต้องทำตัวให้แปลกก็ได้นะ
ถูกต้อง
คือเราแค่ทำตัวธรรมดาก็ได้เราไม่ต้องถึงขั้นแบบโอ้โห 100% strict to the rules แต่ว่าคุณถือว่าเป็นคนเก่งที่ธรรมดาได
้
ไม่ต้องทำตัวแปลก
ไม่ต้องอินดี้มาก
นะครับเพราะว่าการอินดี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าทีมพังเขาถ้าถามบริษัทจะเลือกเขาคงเลือกคนที่เหลือทั้งหมดมากกว่าคุณ
แน่นอนเลือกทีมแน่นอนเราอันนี้ผมตอบได้เลยว่ายังไงก็เลือกทีมฮะยังไงก็เลือกทีม
เพราะหลักการมันง่ายมากนะการหาคนแทนคนคนเดียวการหาคนสิบคน
ถูกต้องคือต่อให้คุณเก่งสุดๆไปเลยเนี่ยนะครับเอ้าเราดูอย่างนี้ครับเราเห็นบริษัทหลายที่ในอเมริกากล้าไล่ CEO ที่เรียกว่าเป็นสตาร์ CEO ออกเพราะพฤติกรรมไม่ดีมาเยอะแยะแล้ว
ใช่
ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า CEO คนเดียวก็หาใหม่ได้แต่ว่าคนมอราลเสียทั้งบริษัทเนี่ยไม่รู้จะซ่อมยังไง
ม
ัน
แก้
ไม่ได
้
เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นหลายคนที่แม้กระทั่งหลายคนที่ผมรู้จักก็เป็นนะครับคือแบบโอ้โหอินดี้มากแบบคือก็ยังมีความเขาเรียกว่าผมใช้คำว่ามั่นใจในตัวเองสูงเกินไป
คือเราอย่างนี้ดีกว่าเรามองอย่างนี้ครับเวลาเราเก่งเนี่ยให้ใช้ความเก่งของเราให้เพื่อนร่วมงานรักเถอะ
อ
ย่าให้เขาคิดว่าเออไอ้นี่มันเก่งแต่ว่าไม่ชอบพฤติกรรมมันเลยเถอะให้ใช้ความเก่งช่วยเหลือคนอื่นดีกว่า
อย่าให้เขาอยู่กับเราด้วยความรู้สึกว่าทำอะไรมันไม่ได้อะ
ถูกต้อง
โอ้โหอันนี้มันวันหนึ่งที่มันจะทำได้เนี่ยนะมันจะหนักมาก
ถูกต้อง
นะครับ
ครับ
อันนี้พฤติกรรมจบไปละ
อ
ันที่สองก็คือสัญญาณแรกคือเฮ้ยผลงานเริ่มไม่ดี
ผลงาน
ทีมคนหนึ่งลูกทีมเราคนหนึ่งตอนนี้เริ่ม drop เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะคุยกับเขายังไง
อันดับแรกเนี่ยผมว่าบางทีเวลาผลงานตกเนี่ยนะฮะเราต้องคุย แบบคืออย่าเพิ่งเจาะไปที่ผลงานนะบางทีจังหวะหัวหน้าคุยมันไม่มีศิลปะนิดนึงเราต้องคุยกับว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคือชีวิตมนุษย์เรามันมีขึ้นมีลงเนาะมันอาจจะเป็นช่วงที่เขาแบบ
มีความยากลำบาก
มีความยากลำบากแบบคุณพ่อคุณแม่ป่วยสมมตินะครับหรือกำลังอกหักอยู่เฮ้ยพี่บางคนเรื่องอกหักนี่ไปทำเป็นเรื่องเล่นๆบางคนก็ชอบไปล้อเล่น
อ
่ะคือบางทีมันไม่ล้อมันซีเรียสนะค
ือ
คนเขาซีเรียสหรือผมเคยเจอเคสที่สุนัขเขาตายอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่กระทบรุนแรง
จิตใจ
ใช่อันนี้เป็นเท่าที่ทำงานมานะอันนี้เป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งที่ทำให้คนผลงานดรอปลงแล้วเขาไม่อยากบอกเราด้วยเหตุว่ามันดูทำให้เขารู้สึกว่าเขาดูอ่อนแอ
แล้วก็มันไม่เกี่ยวกับงาน
แล้วก็ไม่เกี่ยวกับ
มาคุย
ไม่อยากมาคุยพอเราได้เหตุอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้จะสบายใจไปเยอะละคือเราจะโอเคแปลว่ามันมีทางแก้ไขอ่ะโอเคเราก็อาจจะจริงๆนะมันขีดผลงานดรอปไปนะครับให้ไปพักเลยให้พักเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาทำงานใหม่ได้นะคือมันต้องปรับสภาวะจิตใจผมบอกชีวิตคนเรามันมีขึ้นมีลงเราไม่ใช่เครื่องจักรนะแต่ว่าต้องถามเพราะปกติเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่พูดนะฮะเรื่องเนี้ยเขาถือว่ามันเป็นเรื่องที่
ส่วนตัว
แล้วก็เขาคิดว่าไม่ว่าเขาจะมีสภาพจิตใจเขาต้องทำงานได้คนเดียวคิดแบบนี้แต่บางทีมันก็เกี่ยวเยอะเลย
แต่คนที่คิดอย่างเงี้ยถือว่าเป็นคนที่มีattitudeดีนะ
ดี
เพราะเขา
ไม่ต้องกวนไง
เพราะเขาแยกเรื่องส่วนตัวจากการทำงาน
ใช่
แต่พอดีมันกวนใจเขา
หัวหน้าเนี่ยต้องไปช่วยนะครับ
เพราะฉะนั้น approach ที่หัวหน้าจะเข้าไปแทบก็จะแนะนำว่าให้เข้าไปในเชิงของการคุยก่อน
คุยก่อน
คุยเชิงบวกอ
ย่าเพิ่งไปใส่นะอย่าเพิ่งไปใส่คือถ้าเกิดคนมันทำงานดีๆมาอยู่ครับแล้วอยู่ดีๆงานมันไม่ดีเนี่ยมันมีสาเหตุแน่นอนคือมันต้องมีสาเหตุมันก็มีอยู่สองสามเรื่องอ่ะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้อย่าเพิ่งไปใส่เขาใจเย็นฟังก่อนว่าเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเรื่องอะไรเลยแต่ผลงานมันดรอปเราก็ต้องมาดูว่าเขาดรอปอยู่คือเขาดรอปอยู่เนี่ยมันมีสาเหตุปัจจัยภายนอกป่ะนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าเป็นเซลล์เขตหนึ่งแล้วกันเนาะจังหวัดหนึ่งเลยจังหวัดหนึ่งบางขึ้นบางจังหวัดน้ำท่ว
ม
หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสาเหตุหรือว่าคู่แข่งเนี่ยลดราคาอย่างหนักดุเดือดมากๆในโซนพื้นที่ตรงนั้นมันอาจจะมาจากสาเหตุพวกนี้ก็ได้
ซึ่งมากระทบการทำงานเขาแน่นอน
กระทบการทำงานโดยตรงเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกันนะครับแต่อันเนี้ยเป็นอันที
่มันก็ชัดเจน
นะฮะอีกอันหนึ่งเนื้อหาของงานมันค่อยๆเปลี่ยนโดยบางทีเจ้าตัวไม่รู้ตัวเราเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันแล้วเราเหมือนกับจะใช้มาตรวัดเดิมใช้คำนี้แล้วกัน
คือมันกับวิธีเดิมๆเนี่ยมันเคยใช้ได้แต่วันนี้มันไม่ค่อยเวิร์กแล้วใช่ไหม
ผมยกตัวอย่างว่าสมมติว่าเรามีผู้จัดการร้านอาหารนะฮะอยู่10สาขา2สาขาเนี่ยดรอปอย่างรุนแรงเลยนะสมมตินะเราคิดไม่ออกจริงว่าทำไมมันดรอปก็ปรากฏว่ามันมีผู้เล่นรายใหญ่ไปเปิดแถวๆนั้นเยอะพร้อมๆกันวิธีการทำงานต้องเปลี่ยนแล้วก็อาจจะเป็นเน้น delivery ไปที่บ้านขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพฤติกรรมคนมันเปลี่ยนใช่ไหมมันก็ผมว่ามันก็ต้องไปดูตรงนั้นด้วย
เพราะนั่นคือการที่คนเรา performance มันดรอปลงเนี่ยโอเคแน่นอนละมันเจอตัวเขาเองเขามีเจอเหตุการณ์บางอย่าง
อ
ีกอันก็คือปัจจัยภายนอกนะครับอีกอันผมคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าไอ้ตัวงานที่ต้องทำเนี่ยมันอาจจะใช้วิธีการเดิมๆแบบ 100% ไม่ได้ละมันจะต้องปรับซึ่งอันนี้มันต้องปรับแน่นอนคือตัวเขาเองต้องปรับ2คือตัวองค์กรเองก็ต้องปรับ
ใช่
คือต้องเข้าใจด้วยแล้วก็อย่างที่ท่านบอกว่ามันใช่มากคือการวัดผลอาจจะไม่ใช่แบบเดิมแล้ว
ถูกต้องอาจจะต้องเปลี่ยนการวัดผล
นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือว่าถ้าเราจะบอกเขาอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิด performance ที่ตกลงเนี่ยใครควรจะเห็นก่อนเราเห็นก่อนหรือเจ้าตัวควรจะเห็นก่อนแล้วใครควรจะเอ่ยปากถ้าจะคุยกัน
จริงๆถ้าเจ้าตัวเอ่ยปากเลยก็ดีนะถ้าตัวเอ่ยปากเลยก็ดีว่าแบบต้องบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะได้ช่วยแก้ปัญหาบางทีกว่าเราจะรู้เนี่ยช่วงอย่าง performance เนี่ยบางทีกว่าเขาจะเริ่มพูดกันนะพี่มันก็ต้องผ่านไปสักควอเตอร์นึงก่อนนะตกเดือนนึงบางทีไม่พูดเนาะสมมติดูยอดขายเงี้ย
คิดไม่เป็นไร
คนที่ตกเดือนนึงมันยังไม่ถึงที่เรื่องที่ต้องพูดนะอาจจะนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าตัวรู้ว่ามันมีสาเหตุที่มันอาจจะทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์เขาไม่ถึงต่อเนื่องกันยาวกว่า1เดือนเนี่ยสมมตินะก็ควรจะต้องเอ่ยปากขึ้นมาเอง
ก็แสดงว่าคนที่อยู่ที่อะไรเจ้าของงานหรือคนที่รับผิดชอบงานตอนนั้นเนี่ยก็ต้องกล้าที่จะพูดก
่
อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่พูดคุณจะกลายเป็นคนที่เดือดร้อน
ใช่
ใช่ไหมนะครับเรื่องสุดท้าย
ครับ
ชะตาไม่ค่อยดีแล้ว
ชะตาไม่ค่อยด
ีอันนี้คืออาจจะมาจากผลรวมของ2ข้อแรกรวมกัน
หรือโดนหมายหัว
พฤติกรรมไม่ดีนะครับผลงานก็ไม่ดีผลงานไม่ดีอาจจะอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นที่ตัวคุณเองละแฟกเตอร์ต่างๆถูกแก้หมดแล้วแต่งานยังไม่ดีขึ้นนี่สมมติว่าเราเป็นหัวหน้าใช่ไหม HR ส่งสัญญาณมาแล้วเฮ้ยคนนี้ไม่ค่อยดีแล้วนะบริษัทเพ่งเล็งแล้วเราจะบอกลูกน้องเลยยังไง
ปกติมาถึงขั้นนี้เนี่ยจริงๆเจ้าตัวต้องรู้ตัวประมาณหนึ่งแล้วนะแล้วถ้าพูดจริงถ้าเกิดมาถึงขั้นนี้เนี่ยค่อนข้างแก้ยากละเพราะว่ามันได้ถูกแปลว่ามันถูก process มาพอ
สมควรแล้ว
ถ้าถูกผมไม่เวลาบอกต้องบอกอย่างนี้เลย ถ้าคุณไม่เปลี่ยนให้ได้ประมาณนี้เนี่ยนะ
ภายในเท่านี้
ภายในเท่านี้นะคุณไม่รอดแน่อันนี้บอกคือมันต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะมันต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าเป็นกรณีสุดท้ายเนี่ยทุกคือ
ไม่มีใครช่วยได้แล้ว
ไม่มีใครช่วยได้นอกจากคุณเปลี่ยนแบบโอ้โหแบบหน้ามือหลังมือซึ่งมันมีคนเคยทำได้นะผมเคยเห็นมันมีคนที่เห็นภาพแล้วก็เปลี่ยนก็มีแต่ส่วนใหญ่เอาต้องบอกเลยส่วนใหญ่ 80% เนี่ยมาถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่าโคม่า
แต่ approach ที่เราเข้าหาเขาจริงก็ควรจะเป็น friendly approach นะ
ยังก็ยังคงเป็น friendly approach อยู่
เข้าไปแล้วมีบอกว่าเอ้ยสัญญาณมันไม่ค่อยดีว่ะ มีอะไรให้ช่วยไหม
อ
ะไรอย่างนี้ใช่ไหมจะเป็นแบบนี้นะแบบว่าเอ้ยเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะ1 2 3อะไรว่าไปแล้วมีอะไรให้พี่ช่วยไหม
ฮะ
แล้วก็ออฟเฟอร์ช่วยอย่างเต็มที
่ใช่
แต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนไปไม่ได้เขาก็ต้องรับสภาพอ
ันนี้ต้องมีความเด็ดขาดสักนิดนึงด้วยนะหมายถึงว่าการพูดเนี่ยคำว่าเด็ดขาดเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าพูดรุนแรงแต่ว่าเด็ดขาดในแง่ที่ว่าคือต้องชัดเจนว่าเปลี่ยนยังไงอะไรคือตัววัดต้องเข้าใจตรงกันนะผมว่ามันจะต้องเหมือนแบบต้องเห็นภาพเดียวกัน
อ
่ะเห็นภาพเดียวกันถึง
แล้วการเปลี่ยนตรงนี้น่าจะเป็นแต่ต้องแบ่งเป็นเฟสซิ่งของการเปลี่ยนแปลงด้วย
ใช
่เช่นวิธีการมาหรือ process ต้องเปลี่ยนก่อนแล้ว result ก็ดูอีกทีนึงแต่ไม่คือจะไปเปลี่ยนแบบโอ้พรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนแบบใหม่เลยมันก็อาจจะยากเพราะมันก็จะเป็นสิ่งที่มาถกเถียงกันอีกทีหลังว่าโอ้โหอะไรว่า2เดือนใครจะเปลี่ยนแป้งทันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
ถูกต้องนะครับก็ขอให้ไม่เจอนะ
สามอันนะคือเป็นเรื่องที่ยากลำบากจริงแต่มันเจอจริงๆแล้วเราอยากให้เรื่องแบบนี้ก็ถ้ามีปัญหาก็รีบคุยกัน
ครับ
มันจะดีกว่านะครับ3สัญญาร้ายฝากไว้นะครับพฤติกรรมไม่ดีผลงานไม่ดีแล้วก็ชะตาไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับBoss IV Podcast